Յոթերորդ. Պիեր Լապարը. Բայց Մարկիզին ու Պարկեշ Սիբրիենին մենք թողեցինք Վանեի տանող ճանապարհին. Տնտեսի հոգին անհանգիստ էր. Ելնելով սեփական շահից, նա ուզում էր Մարկիզի դիտավորությունները հնարավորին չափ շուտ կատարվեն. Բազմատենչ պարոն Սիբրիենը իր ընչակախծությանը հագեցում տալու համար պատրաստ էր շատ բան զոհաբերել. Ագահությունը, սակայն, կարող է կործանման հանգեցնել, ուստի որքան էլ սիրում էր խոշոր գումարներ շահելը, այնուամենայնիվ կյանքն ավելի շատ էր սիրում. Թեև անմիջապես ընդունել էր Մարկիզի առաջարկությունը, արհամարելով ամեն տեսակի վտանգներ, այն իրիկուն Վանեի գյուղը հասնել, բայց ճանապարհ դուրս գալուն պես հիշել էր պանդոկապանի զգուշացումները. Պարոն դե Ֆրանչեի արբանյակը գիտեր, ինչպես կարելի է ազատվել ցանկացած թշնամուց. Ճարպկորեն լարած թակարդը կարող է հաղթել ամենաքաչ մարդուն անգամ, բայց անկարելի է խորամանկությամբ կռվել հեղեղի դեմ. Բնությունը հարձակվում է դիմացից, և անհնար է նրան հարվածել թիկունքից. Սա անհատական խիզախություն է պահանջում, իսկ Սիբրիենը նման մարտեր չէր ախորժում. Ուստի քայլում էր դանդաղ, այնքան դանդաղ, որ Մարկիզը, մտքերի մեջ խորասուզված լինելով հանդերձ, քանիցը ստիպված եղավ շտապեցնել նրան. Լրտեսի գույնը թռել էր, երկարացնում էր վիզը և աշխատում վտանգն ազդարարող որևէ ձայն լսել հեռվից. Ճանապարհը, որ մինչ այդ ուղիղ էր ու լայն, հանկարծ նեղացավ ու շեշտակի փոխվեց զառիվայրի, իսկ քիչ անց երկու կողմից ուրվականի նման սև ժայռեր բարձրացան. Կիրճը սկզբից փոքր երևաց, հետո միանգամից բացվեց սոսկալի անդունդը. Հեղեղը, թափվելով նրա որձաքարե հունի մեջ, զարհուրելի աղմուկ էր բարձրացնում. Սոդը քյուվ կոչված տեղն էր սա. Գորշ ջրի երեսին երևում էին արծաթյա գծեր. Երկու կողմից հեղեղատի վրա թեքված ժայռերի ահեղատեսիլ ստվերները ընկել էին ճանապարհին. Բայց պանդոկապանի ասած վտանգը իրական էր. Սիբրիենը ներքնապես փոքրինչ սփոփվել էր. Ջուրը չէր փոխել իր բնական հունը. Ճիշտ է, գահավիժում էր ուժգնորեն, ձայնը սարսուռ էր առաջացնում. Բայց ճանապարհը, բարեբախտաբար, մի քանի մետր հեռու էր նրանից. Կանոնավոր հոսքի դեպքում, ինչպես որ հիմա էր, կաթիլ անգամ չէր ընկնի ճանապարհին. Տնտեսը գնալով սիրտ էր առնում. Վտանգը, եթե անգամ կար, տակավին հեռու էր իրենից. Ու նա սկսել էր հեգնել հոսող ջրին, որը, խփվելով խորթու բորդ քարերին, վեր էր խոյանում ու անկման ժամանակ ստանում հորդառատ անձրևի տեսք. Վերևից, արևի լույսի տակ, ջրվեժը նմանվում էր հսկայական գլանի վրա փաթաթված արծաթյա կերպասի, որ հանկարծ էր ընկնում, հանելով մետաղահուն չաղմուկ. Մարկիզը, հիանալով տեսարանի գեղեցկությամբ, ակամա կանգ էր առել և ընկնդրում էր ձայնին, որը գնալով ահագնանում էր ու փոխվում խուլ մռնչունի. «Պարոն Մարկիզ, շտապեք», ասաց Սիբրիենը. «Մութն արդեն ընկնում է»։ Մարկիզը չշարժվեց. Նա իր ուղեկցի երկյուղը չուներ։ «Ոչ», պարզապես հզոր բնավորության առջև նրա սիրտը սեղմվել կուչ էր եկել։ Վախենում էր թերևս ինքն իրենից։ Հանկարծ կարող էր գլուխը պտտվել այս անդունդի եզրին, որը նույնքան մթին է, որքան այն ջրվեժը, որի մեջ անկասկած ընկնում էր ինքը։ Ուղեղային զառանցանքով նրան թվում էր, թե այս հոսանքը բռնել, կաշկանդել է իրեն, և ուզում է ջախջախել անխնա։ Իսկ այդ հզոր ու անդադրում ձայնը նրա ականջին հնչում էր որպես անեծք։ Կարծես անդիմադրելի մի զորություն նրան առաջ էր քաշել ու թեքել դեպի հեղեղատը, բայց շտկվեց հանկարծ, և իբրև պատասխան քիչ առաջվա թվացյալ սպառնալիքի, ժպտաց հեգնանքով ու կարգադրեց մռայլադեմ. «Գնանք»։ Եվ քայլեց արագ, այլևս առանց ուշադրություն դարձնելու շրջապատին։ Մի քանի րոպեից արդեն ժայռերի գագաթին էին, և այժմ իջնում էին զառիվայրով։ Մտել էին մի հսկայական կամարի տակ, որի երկու ուղղաձիգ պատերի միջով մի մարդ հազիվ կարող էր անցնել։ Հիմա հեղեղը նրանց գլխավերևում էր մռնչում։ Ջուրը չէին տեսնում, բայց ահարկու ձայնը հալածում էր նրանց։ Երկինքը աննկատ ծածկվել էր ամպերով։ Սկսվել էր մութ վերջալույսը, որ գիշերվա խավարից ավելի ահասարսուռ է։ Քայլում էին արագ, առանց բարդ փոխանակելու։ Հանկարծ Սիբրիենը ձեռքը դրեց մարկիզի թևին։ Մարկիզը ցնցվեց։ Ոչրագործները երբեմն այսպես սարսափում են ամենահասարակ բաներից։ «Հասանք», ասաց Սիբրիենը։ «Հա», բացականչեց մարկիզը, աշխատելով վերագտնել սառնարյունությունը։ «Բալերի լանջին այն փոքրիկ տունը տեսնում եք? Պիեր Լապարն այնտեղ է ապրում»։ «Համոզված ես, որ տանն է»։ «Հազվադեպ է դուրս գալիս, իսկական ճգնավորի կյանք է վարում»,» հեգնանքով ասաց Սիբրիենը։ «Օն, ուրեմն առաջ»։ Սիբրիենի ցույց տված տունը մի հարկանի փոքրիկ խրճիթ էր, երկու-երեք ոտք քարե մաշված սանդուղքներով։ Կաղնե դուռը երկաթապատ էր, ապահով ամեն տեսակ հարձակումներից։ Բոլոր կողմերից պատուհաններ ուներ, որոնք կարող էին գիշերները փակվել ամուր ծածկափեղկերով։ Ոչ մի ձայն չկար, չէր նկատվում որևէ շարժում։ Տունը շրջապատված էր միջին բարձրությամբ կոկիկ ցանկապատով։ Մարկիզն անհամբեր քայլում էր առջևից, նրան հետևում էր Սիբրիենը, որտեղի ունենալիք դեպքերին ուզում էր ականատես լինել սկզբից մինչև վերջ։ Հետաքրքրասեր էր մարդասպանի այս մեղսակիցը ու նաև կասկածամիտ։ Բացի այս ամենից, նա վախ չուներ, լապարը ծեր էր։ Մարկիզը բարձրացավ սանդուղքներով ու ձեռքի գավազանով թակեց դուռը։ Ներսից լսվեց տանտիրոջ ձայնը։ «Ով է»։ Երկու հանցակիցները նայեցին միմյանց։ Կարծես հասնում էին իրենց նպատակին։ Լապարը մենակ էր երևում։ «Ֆուժերիոզի մարկիզն եմ»,» հազիվ արտասանել էր այս անունը, երբ դուռը բացվեց կրնկի վրա։ «Ուշեմին երևաց մի ծերունի»։ Սա այն մարդն էր, որին հանդիպեցինք այս պատմության սկզբում, և որին Սև Անտառի կիրճում փորձեց սպանել մի ավազակ։ Այն մարդն էր, որ Սիմոնին գտնելուց հետո իր հետաքննության սրտաշարժ պատմությունն արեց ծերունի մարկիզին։ Այն օրից, սակայն, անցել էր 10 տարի, և նրա ճակատին երևում էին ծերության նշաններ։ Բայց ժամանակը չէր թերևս դրա միակ պատճառը։ Մարել էր հայացքը, դժգուն էլ դեմքը, կորացել էին ուսերը։ Այս անկեղծ ու պատվավոր դեմքին նկատվում էին վշտի ու ցավի տարտամ հետքերը։ Ֆուժերեուզների վաղեմից առան ասաց. «Մտեք, պարոն Դերկոմս»։ Մարկիզը մտավ համեստ կահավորված մի սենյակ, ուր ուշադրության արժանի ոչինչ չկար, եթե չհաշվենք պատի այն մասը, որ ծածկված էր սև վարագույրով։ Նրա հետևից ներս մտավ Սիբրիենը և դուռը փակեց։ Ծերունին ուշադրություն չդարձնելով նրա այդ արարքին, վառեց ճրակը ու դրեց սեղանին։ Հետո մարկիզին աթոռ առաջարկեց։ «Համեցեք, նստեք, պարոն Դերկոմս»,» ասաց։ Երկրորդ անգամ էր պարոն դ Ֆուժերեուզին դիմում այս դիտխոսով, որը վաղուց արդեն Դերկոմս չէր։ «Պարոն Պիեր Լապար», ասաց մարկիզը, «չէի ուզի կարծել, որ հորս մահից հետո, 9 տարվա մեջ, մոռացել եք բարեկիրթ ծառային վայել քաղաքավարությունը»։ «Բարեհաճեք հիշել, որ ես Ֆուժերիոզի մարկիզ դիտխոսն եմ գրում»։ Ես միայն Ֆուժերիոզի մեկ մարկիզ եմ ճանաչում, հանգիստ պատասխանեց լապարը։
Որը, եթե ես չեմ, ով է հապա,
գոչեց Ֆուժերիոզը, բռունցքն իջեցնելով սեղանին։
1815 թվականին Լեյկուտ գյուղում սպանված մարդու որդին,
նախկին հանգստության պատասխանեց լապարը։
Սպանված. Այն մարդը մեռավ Ֆրանսիայի ճշմարիտ տիրոջ դեմ մարտնչելու ժամանակ։
Պարոն Դերկոմս,
ձեր եղբայրը սպանվեց այն մարդկան ձեռքով, որոնք տնչում էին նրա մահը, և որոնք երդվել էին դրա համար։ Ու սպանեցին նրան հայրենիքի հանդեպ իր պարտքը կատարելու ժամանակ։
Մարկիզը կատաղում էր այս ծերունու համառությունից և հազիվ էր կարողանում իրեն զսպել։ Սիբրիենը նայում էր տիրոջը ու վախենում, թե ուր որ է հիմա կպայթի։ Ծերունուն սպանելը մեծ բան չէր, բայց պետք էր նախ և առաջ նրանից խոսք քաշել, իմանալ իրենց հետաքրքրող գաղտնիքը։ Ֆուժերիոզը զսպելով բարկությունը և լարելով իր ողջ սառնասրտությունը, ասաց.
«Լավ, դրանք այնպիսի մանրամասնություններ են, որ ոչ ոք չի կարող ապացուցել, և այդ խառը գործերին հարություն տալն էլ անօգուտ զբաղմունք է, իմ կարծիքով»։
Հետո ձայնը մեղմացնելով ու կեղծ կթասարտությամբ շարունակեց.
«Սոսկալի բան էր, Պիեռ. Հասկանում եմ, որ ձեզ նման հավատարիմ ծառայի համար անհնարին է մոռանալ այն զարհուրելի դեպքերը. Բայց դե ինչ արած, դրանք պատերազմական սովորական երևույթներ են. Մի ամբողջ ընտանիքի կոտորածը անշուշտ դժնդակ պատահար էր. Հայրը, մայրը, երկու զավակները, մեկ օրվա, մեկ ժամվա ընթացքում խոխխողվեն»։
«Սխալվում եք», ընդհատեց լապարը։
«Հայրը սպանվեց, մայրը զոհվեց բոցերի մեջ, բայց երեխաները փախան»։ «Ավաղ իմ խեղճ Պիեռ, որքան ժամանակ է անցել, բայց դուք դեռ չեք ուզում ցրել այդ պատրանքը, չնայած լավ գիտեք իրողության անժխտելիությունը. Սիմոնի երկու զավակներն էլ մեռած են»։
Ծերունին թևերը ծալեց կրծքին ու ասաց.
«Ոչ, կենթանի են»։
Մարկիզն իրեն կորցրեց.
«Ա, ուրեմն գիտես նաև որտեղ են»։
«Ոչ, բայց ձեր բացականչությունը վկայում է, որ դուք էլ չեք հավատում նրանց մահվանը»։
Ֆուժերիոզը լեզուն կծեց, չափն անցել էր։ Սիբրիենը ուսերը ցնցեց։ Տերը երեխայի պես էր պահում իրեն։ Հիսուսի ընկերությունը դժվար թե սրան վստահեր դիվանագիտական որևէ գործ։ Նենք տնտեսը իրեն իրավունք վերապահեց միջամտելու։
«Եթե պարոն Մարկիզը կբարեհաճի լսել իմ կարծիքը, կասեմ, որ այս գործի մեջ պարզություն չկա. պատիվ եմ ունեցել մանրակրկիտ քննություններ անցկացնել, և ոչ մի արդյունքի չեմ հասել. Պարոն Լապարը չի կարող կասկածել, որ եթե ողջ լինեին, ես գտած կլինեի նրանց. ինչպես գտա, և պարոն Մարկիզին ցույց տվեցի Ֆուժերիոզների ծերունի ծառայի տունը»։
«Ա, կնշանակի մենաստանս պարոն Սիբրիենն է գտել»։
Հեգնեց լապարը ցնցելով գլուխը։
«Այո, սիրելիս»,
պատասխանեց Սիբրիենը։
«Բավական է»,
անսպասելի ընդմիջեց Մարկիզը։
«Պարոն Պիեռ Լապար, անօգուտ են այս վեճերը. գանք բուն նպատակին»։ «Խնդրում եմ, ուշադրությամբ լսեք ինձ. քանզի հարցը վերաբերում է
փուժերյոզների պատվին, որը դուք միշտ պաշտպանել եք անձնավիրաբար։
Պիեր Լապարի դժգույն դեմքին ժպիտ երևաց և հազիվ լսելի ձայնով շշնջաց.
«Փուժերյոզների պատիվը»։
Մարկիզը սրտնեղեց, բայց հայացքով սաստեց Սիբրիենին, որը նման բանակցությունը ավելորդ էր համարում։
«Մեզ մենակ թողեք»,
ասաց Ֆուժերյոզը իր տնտեսին։
«Պարոն Մարկիզն ինչ է կամենում»,
հարցրեց Սիբրիենը ծայրաստիճան զարմացած։ Մարկիզը գլուխը բարձրացրեց ու ցածր ձայնով կրկնեց իր ասածը.
«Ուզում եմ առանձին խոսել այս մարդու հետ. Դուրս գնա»։
«Բայց պարոն Մարկիզ, վախենում եմ ձեռքներս բան չընկնի»։
«Գնա, ասում եմ, և մի վախենա»։
Սիբրիենը անհրաժեշտ պահին ներս մտնելու իրավունքը վերապահելով իրեն, հարգալից խոնարվեց ու դուրս գնաց, բայց չհեռացավ։ Իբրև լրտեսական արհեստի նրբություններին քաջատեղյակ ծառա, նա ականջը դրեց դռան տախտակին ու մնաց։ Լապարի հետ մնալով առանձին, Մարկիզը միանգամից վերափոխվեց։ Երեսի աշխույժ դիմախաղին փոխարինեց խոր վշտի արտահայտությունը։ Ազնվականը մոտեցավ ծառային ու բռնեց նրա ձեռքը։ Վերջինս ուզեց ազատվել ատելի անձնավորության ցրտաշունչ մերձեցումից, բայց Մարկիզն արդեն խոսում էր։
«Լսեք ինձ, Պիեր, խնդրում եմ, մի կողմ դրեք իմ նկատմամբ ունեցած այդ անվստահությունը. Ես շփոթվում եմ դրանից. դուք հորս բարեկամն ու սրտակիցն եք եղել. տեղյակ եք նրա բոլոր գաղտնիքներին ու ծածուկ մտքերին. գիտեք, որ ինձ չէր սիրում. Օհ, հիշելով այս, ես բոլորովին նպատակ չունեմ գերեզմանում պարսավել նրան. ոչ, գիտեմ մանավանդ և խոստովանում եմ, որ վարքիս ու արարքներիս համար շատ անգամ նա իրավացի պատճառներ ուներ ինձ հանդիմանելու. երիտասարդ էի, կրքերն էին առաջնորդում ինձ, և վերջապես, անխոհեմ երիտասարդությունը միայն ինչ է, որ մղել էր վատ ճանապարհի. տեսնում եք, Պիեր, խոսում եմ ինչպես խոստովանահոր առաջ կխոսեն. Աստված անգամ ներում է զղջացողին. Միթե դուք նրանից ավելի անգութ եք լինելու»։
Լռեց, զգում էր, որ այս պատվավոր մարդու ձեռքերը դողում են իր ափերի մեջ։